Euskal musika eszena, 8000koak igo edo asteburu ero mendira joan. Itziar Ugarte Irizar. Deitu bek. Deitu pabiloien aroa. Baina auzia zein den biztanda, jada ez da nobedadea zenbait euskal taldek milaka lagun biltzea makrokontzertuetan. Izan San Mamesen, izan Madrilgo Movistarrarenan, izan Bartzelonako Palau Sant Jordin. Zer aldatzen da, ordea, elkartzen diren milaka lagun horiek Baxenabarreko pentze batean biltzen badira? Edo zer sold out gaztetxe batean egiten bada? Zer ari da gertatzen? Galdetu diezu zen Sara Iriarte kazetariak ametsa Aznarezi, Jon Basagureni, Inigo Etxezarretari eta Aitor Serbierri. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak antolatutako Euskal Kultura gaur eta bihar jardunaldietan. Pabiloiak betetzen tematu gara? Serbierri izan da hitza hartzen lehena EHZ eta Euskal Herria zuzenean jaialdiko antolatzaile gisa. Gure mugimendua teorizatzeari baino gehiago, praktikari emana dago, esan du lehenik, eta EHZ eta jaialdi eredugarritzat har daitekeela onartu arren kontra esanetan jarri du arreta. EHZ eta da ziurrenik Euskal Herrian antolatzen den jaialdi autogestionatu handienetako bat, baina EHZ eta zenbaitentzat ere makroa izango da agian, naiz eta pabiloi bat ez bete. Naiz eta gure eremua izan Baxenabarreko pentze bat. EHZ-aren oinarria hurbileko eragile txikiek osatzen dutela gogoratu du, eta hain justu hor dago maiz aipatu ohi duten kezketako bat, zenbaterainoko onura ekartzen dion jaialdi eta makrokontzertuen ereduak oinarri horri berari. Haren hitzetan, oraindik orain euskal kulturari eusten dion zirkuitu autogestionatuari. Serbierrek uste du baietz hizkuntzaren eta herri izaeraren ikuspegitik onurak ere badakartzala makrokontzertuen formulak. Guk badaramatzagu urte batzuk Ipar Euskal Herriko sail elebidunean hegoaldean B eredua litzatekeen horretan euskal kulturgintzaren inguruko tailerrak ematen eta azken urteetan. Ikusi ditut ugaritzen frantsesez bizi diren ikasleen artean etxeren jartzea daramaten ikasleak Bezeko kontzertura joan zirenak. Orduan, bai, argi ilun horien baitan, gure gune ezain euskaldunetan ikusten dugu onura bat, edo behintzat, zer pentsatua ematen digu. Hain justu, estaldea izan da Bezen 45.000 lagun biltzera iritsi den taldeetako bat. Hala ospatu zuten iaz taldearen 20. urteurrena eta bide horri egin dio azpimarra taldeko gidari Inigo Etxezarretak. Tabernetan, herriko jaietan, areto txikietan egindako bide horri esker gaude hemen. Kontzertu handien zirkuituan sartzeak artistikoki azteko aukera eman diela nabarmendu du, baina alde makurrak ere aipatu ditu. Musikaz aparteko askotariko kontuez arduratu beharra eta presio handia besteak beste. Salto handia dago musika ogibide bihurtzen duzunean. Musika ez bada lehentasuna. Izaki Gardenak eta Pasadena taldeko kide da Basaguren eta haren iritziz, helburuak inorentzate luke izan behar noizbait bek beteko dut pentsatzea. Musikariak bere burua non irudikatzen duen horren arabera sortzen duela ere adierazi du. Urrun kokatu da makroekitaldien girotik, baina eredu diferenteak aldi berean martxan izatea baliagarria izan daitekeela uste du, baldin eta oinarria zaintzen bada. Eta oinarrian dago bestea, areto txikiagoetan asteburuero gertatzen dena. Bestela esan da. Ni asteburuero noa mendira. 8000korik ez dut egingo nire bizitza guztian, baina ez dut behar. Gauza bera da hemen ere. Fokua baina 8000koek bereganatzea kritikatu du. Euskal talde batek bek betetzea baino indar gehiago ospatuko nuke agurainen egotea areto bat ederra hilabetean 4 aldiz zerbait antolatzen duena. Aznarez tromboi jotzailea da, Broken Brother Brass Bandekin eta Joseba Tapiarekin jotzen du eta Fermin Muguruzarekin ere aritu da azken urtean, besteak beste. kontzertu erraldoietan eta leku murritzagoetan, beraz. Biek egon behar dute adierazi du, baina ikusi behar da zer preziotan. Diru publikoarekin handiagoa egiten duen eredua sustatzea gaitzetsi du txikiari zangotraba egiten diona. Eta Nando Cruz kulturkazetariaren ideia bat egin du bere. Kulturak izan beharko luke nahiko genukeen tren sistemaren oso antzekoa. Arituko gara urteetan sartzen milioiak abiadura handiko tren batean eta norentzat izango da errentagarritasun hori? Nik nahiko nuke kulturarentzat ere Euskotren bat 15 minutuero pasatuko dena eta ez hainbeste Madriletik 8 tren etortzea. Homogeneizazioaren arriskuaz ere ohartarazi du Aznarezek baita turbokapitalismoak proposamen kritikoenak bereganatzeko duen gaitasunaz ere adibide modura aipatu du iaz kneekak talde irlandarrak BBK Liben jo izana. Zer baldintza behar dira ordea BBK Liben jotzeko? Bek betetzeko? Etxezarretaren gustetan ibilbide luzea izateak laguntzen du, baina beti ez da hori izaten gakoa. Jendeari heltzen zaizkion abestiak izatea hori da garrantzitsuena. Horrez gain, markari eta sarei lotutako lanketa bat ere egin behar dela uste dut. Niri dagokidanez, musika ez da beti lehentasuna zoritxarrez. Aznarezen iritziz, narratiba bat eta marka bat izateaz aparte aldeko baldintza materialak dira ezinbestekoak. Ez baduzu sekulako enpresa bat zure ondoan pres dagoena, are kontzertu batekin espekulatu eta aurretik 1000 euro jartzeko eta ez badaukazu publiko bat sarrera 45 eurotik gora ordainduko duena. Ezin duzu halakorik egin. Eta horra egungo beste kezketako bat, bitartekariena. Profesionalizazio faltsu bat antzematen du hor Basagurenek. Non geratzen da musikarien erabakimena? Galdetu du Serbierrek. Irudipena dugu musikari batzuek jo nahiko luketela jaialdian edo jo nahiko luketela talderen baten aurretik edo ondoren, baina tartean daudela bitartekariak bestelako erabaki batzuk hartzen agian. Ez direnak izanen ez antolatzaile honez musikarien onerako. Orduan, salgai da. Euskal kultura salgai. Izan da zehazki laukideak batu dituen mahai inguruaren izena eta ondorioen txandan Etxezarretak esan du salgai baino gehiago mugitzen eta aldatzen sumatzen duela eszena. Baldin eta euskarazko kultura zaintzeko eta omentzeko bada, bide horri ikusten dizkio talde honak, baina aldi berean, kontuz, musika instrumentalizatzeko arriskua baitago. Basagurenen ustez, Euskal Herriaren tamainak eta haren bestelako ezaugarriek aukera ematen dute gauzak bestela egiteko kanpokoa bere horretan barneratu ordez. Hor ikusten du aukera eta akatsa. Iruditzen zait norabidea gero eta gehiago dela kanpokoa kopiatzea eta faltan sumatzen dut eredu propio baten bila jotzea gure herriarentzat eta gure herriko sortzaileentzat onuragarria izango dena. Ez dakit zein den, baina badakit ez ditudala nahi kanpoan ikusten ditudan gauza asko eta barneratzen ari garenak batere galderarik egin gabe, pentsatuz, gainera, begira, gu ere bagara haiek bezalakoak. Aznarezi hori berori salbaziotza eta aurkezteak ematen dio beldurra. Uste dut, bizi garen sistema dela eta euskal musika ere salgai dagoela. Autogestioa oraindik posible da defendatu du. Azkenik, Serbierren iritziz, alde positiboa zera da, makroekitaldien joerak indarra hartu ahala indartu egin dela haren gaineko eztabaida kritikoa ere.